7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafin. Ministrul ucrainean de externe vorbește la Washington și despre negocierile transnistrene.
We should take care that the peaceful settlement process.
Rusia și Ucraina, ca țări mediatoare, dar și garante, trebuie să facă trei lucruri în vederea soluționării conflictului transnistrean. Trebuie să asigurăm continuarea negocierilor de pace, în al doilea rând să-i îndemnăm pe liderii de la Chișinău și Tiraspol să negocieze direct și, în al treilea rând, trebuie să reluăm negocierile privind statutul politic al Transnistriei.
Economia Moldovei este într-un moment de cotitură, avertizează un expert al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Dicționar European, astăzi despre eurosceptici și euroscepticism. Începem cu știrile de la ora 19, în această seară, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Liderul Partidului Liberal-Democrat, Vlad Filat, s-a întâlnit cu ambasadorul american, William Moses, și cu ambasadorii țărilor Uniunii Europene, relatează agenția IPN, citând o declarație de presă a partidului. Filat a asigurat cu această ocazie că Partidul Liberal-Democrat este determinat să formeze o nouă majoritate și un nou guvern dedicat procesului de integrare europeană. Filat a asigurat de asemenea că guvernul interimar condus de Iurie Leancă va accelera implementarea agendei de reforme europene. Reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova, Adi Șubăl, s-a întâlnit separat cu liderii Partidului Comunist și al Partidului Liberal pentru a discuta criza politică, dar mai ales efectul amendamentelor adoptate săptămâna trecută în Parlament. Potrivit unei declarații de presă a Partidului Comuniștilor, Adi Șubăl ar fi explicat că reprezentanții Uniunii Europene nu au criticat faptul în sine, adică modificarea unor legi, cât rapiditatea cu care s-au făcut schimbările fără consultarea structurilor europene. Mai ales că Republica Moldova se află în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei. Temperaturile ridicate înregistrate pe parcursul lunii aprilie, care se mențin și în mai, reprezintă un pericol real pentru culturile agricole, avertizează președintele Asociației Producătorilor de Cereale, Nicanor Buzovoi. În Pakistan continuă atacurile violente legate de alegerile generale din 11 mai. Astăzi s-au mai înregistrat două atacuri cu bombe, cel puțin 3 persoane au fost ucise. Nu se știe nimic nici despre soarta lui Ali Haider Gilani, fiul fostului premier și candidat al Partidului Poporului, răpit ieri în timpul unui miting electoral. Între timp, milițiile talibani din Pakistan au avertizat electoratul să nu se ducă la vot sâmbătă, dacă nu vor să-și riște viața. Un purtător de cuvânt al milițiilor a declarat că talibanii au pregătit o serie de acțiuni pentru ziua alegerilor generale. Din aprilie, de la lansarea campaniei electorale, multe persoane au fost ucise și sute rănite într-un val de atacuri legate de alegerile de sâmbătă. La Sochi, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul britanic David Cameron, cu care a discutat situația din Siria. Nu se știe dacă au căzut de acord asupra unor măsuri concrete, dar Cameron a salutat recenta inițiativă americano-rusă de a convoca o reuniune internațională pe tema Siriei. În Bangladesh, o femeie a fost regăsită în viață în ruinele blocului de 8 etaje care găzduia mai multe fabrici de textile și care s-a prăbușit cu 2 săptămâni în urmă. Și autoritățile americane informează că un grup criminal a reușit să fure 45 de milioane de dolari după ce a intrat într-o bază de date pentru cărți de credit și a sustras ulterior bani prin automate din conturi bancare aflate în 25 de țări. Se consideră că ar fi vorba de una din cele mai mari furturi bancare din istorie.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, se află în Statele Unite, unde are programat o întrevedere cu secretarul de stat John Kerry. Șeful diplomației Kievului a apărut miercuri în fața Comisiei Helsinki a Congresului American, unde a fost nevoit să dea răspunsuri legate de evoluțiile din justiția ucrainiană, drepturile omului și cazul fostului premier Iulia Timoshenko, aflată, cum se știe, în detenție. În una din intervențiile sale la Washington, ministrul ucrainean de externe a vorbit și despre situația din regiunea transnistreană. Ucraina deține în acest moment președinția prin rotație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Trebuie să reluăm negocierile privind statutul politic al Transnistriei, pentru că orice statut este mai bun decât niciunul, a declarat la Washington ministrul de externe ucrainean Leonid Kojara.
We should take care that the peaceful settlement process is not...
În opinia sa, Rusia și Ucraina, ca țări mediatoare, dar și garante, trebuie să facă trei lucruri în vederea soluționării conflictului transnistrean. Trebuie să asigurăm continuarea negocierilor de pace, în al doilea rând să-i îndemnăm pe liderii de la Chișinău și Tiraspol să negocieze direct, așa că i-am invitat la Kiev pe premierul moldovean Vlad Filat și pe liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Și în al treilea rând, trebuie să reluăm negocierile privind statutul politic al Transnistriei. Întrebat de corespondentul Europei Libere, Richard Solaș, dacă Ucraina are forța diplomatică de a-și impune agenda, Kojara a declarat că Ucraina are multe instrumente la dispoziție, inclusiv, citez, 1000 de kilometri de graniță comună cu Moldova.
My feeling that Ukraine has lots of abilities.
Cât privește conflictele înghețate în alte regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, Kojara a explicat că, în opinia sa, conflictul armeno-azer legat de Nagorno-Karabakh este cel mai complicat și că va vizita în perioada președinției OSCE toate țările care au conflicte înghețate, începând cu Georgia. Leonid Kojara a făcut aceste declarații la Washington, la Institutul Național al Democrației, unde a avut loc o discuție despre agenda Ucrainei la președinția OSCE, despre relațiile cu Rusia și șansele Ucrainei de a semna un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Printre participanți s-au numărat fostul ambasador al Statelor Unite la Kiev, William Miller, ambasadorul Lituaniei la Washington, Zygmantas Pavilionis și mai mulți funcționari ai Departamentului de Stat.
A fost o relatare de Ileana Giurchescu. În Moldova, spiritele sunt destul de agitate după declarațiile făcute ieri în cadrul vizitei particulare a vicepremierului Rusiei Dmitri Rogozin la Tiraspol și Chișinău. Înaltul reprezentant al Moscovei a participat la spectacolul organizat la Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale de ambasada Rusiei cu ocazia aniversării zilei de 9 mai. La Tiraspol și la Chișinău, domnul Rogozin a pledat pentru ca Moldova să devină membra Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan și pentru o reapropiere de fostele țări ale Uniunii Sovietice, cu care, după opinia politicianului rus, Moldova ar avea mai multe în comun decât cu Uniunea Europeană. Ala Ceapai a căutat să obțină câteva reacții de la mai multe instituții ale statului moldoven și de la politicieni.
Contrar așteptărilor anunțate ieri de mai mulți comentatori politici, reacțiile oficiale pe marginea vizitei, dar mai cu seamă a declarațiilor lansate la Chișinău și la Tiraspol de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, nu au apărut încă. Solicitat de Europa Liberă, Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al șefului statului, a spus că președinția nu are comentarii la acest subiect. Păstrează tăcerea și biroul pentru reintegrarea cancelarei de stat. Singurul care a reacționat deocamdată este primarul de Chișinău. Iată ce a declarat edilul și vicepreședintele Partidului Liberal pentru Europa Liberă, Dorin Chirtoacă.
Viitorul nostru nu este și nu poate fi în cadrul Uniunii Euroasiatice. Viitorul nostru poate fi doar în cadrul Europei. Atât domnul Rogozin, cât și misiunii nediplomatice a Federației Ruse pot comunica. Niciun caz nu se va întâmpla ceea ce își doresc ei.
Această replică vine după ce ieri Dmitri Rogozin a declarat la Tiraspol că interesul național al Republicii Moldova ar corespunde mai degrabă apropierii de Rusia și de Uniunea Euroasiatică.
Евразійська інтеграція для молдаван, для молдавського народу, для всіх жителів Молдови крайне важна.
Am încercat să obțin un comentariu de la adjunctul șefului Departamentului de Politică Externă de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev. El a refuzat însă să vorbească despre prezența oficialului rus ieri la Tiraspol, motivând că astăzi e zi de odihnă. Cum a interpretat mass media, comentatorii și cetățenii din stânga Nistrului această vizită, dar și declarațiile lui Dmitri Rogozin, l-am întrebat pe politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov.
Faptul că vicepremierul rus Dmitri Rogozin a vizitat mai întâi Tiraspolul și apoi Chișinăul
Este un eveniment important pentru administrația de la Tiraspol. Tocmai din acest motiv, evenimentul a fost reflectat pe larg în mass media oficială. Oamenii de rând au ascultat cu atenție discursul lui Dmitri Rogozin la meetingul festiv cu ocazia zilei de 9 mai. Este de remarcat faptul că Rogozin nu folosea cuvântul republică, ci regiune, când vorbea despre Transnistria.
Dar iată ce crede Andrei Sofonov despre declarația oficialului rus că integrarea în Uniunea Euroasiatică este singura șansă pentru Moldova.
Este politica pe care o promovează administrația de la Kremlin și Vladimir Putin în special. Iar interesul sporit al Moscovei față de Tiraspol demonstrează că Transnistria este un avanpost real de influență a Rusiei în fosta Moldova sovietică. Dar sunt sigur că toate partidele prezente în Parlamentul de la Chișinău, atât cele din Alianță cât și PCRM, nu sunt pregătite să se reorienteze spre proiectul euroasiatic. Din acest motiv, cred că în viitor importanța Tiraspolului va spori.
Ce atitudine ar trebui să ia autoritățile de la Chișinău față de declarațiile lui Dmitri Rogozin în presupusa sa vizită neoficială? L-am întrebat pe analistul politic Oazu Nantoi.
Eu nu cred că dacă domnul Marian Lupu s-ar fi dus, de exemplu, în Grozny, da, la Ramzan Kadyrov, și i-ar fi spus în cadrul unei vizite neformale că, iată, Republica Cecenă bine ar fi să se ducă în Uniunea Europeană sau NATO, el ar fi reușit să scape viu de acolo. Ce se întâmplă? Alianța nu există, guvernul este așa cum este și aleșii noștri sunt consumați în achitările de conturi reciproci. Și nici nu-și dau seama că noi, cetățenii Republicii Moldova, atât cei de pe malul drept, precum și cei de pe malul stâng, ne simțim ofensați, umiliți, scuipați prin asemenea vizite informale. Nici nu știu cui să îi reproșez. Mai grav este dacă procesul de modernizare a țării în parteneriat cu Uniunea Europeană va fi compromis și atunci va veni ceasul când să ne facem de rușine încă pentru 100 de ani înainte, nimerind sub aripa sau cizma Uniunii Euroasiatice.
A fost opinia analistului politic Oazu Nantoi din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit prognoza de creștere economică a Moldovei în 2013 la 2,5% la 1,8%, a declarat Europei Libere Alexandru Pivovarski, expert BERT pentru țările Europei de Est și Caucaz. El a adăugat că creșterea economică a Moldovei s-a oprit în primul trimestru al acestui an, după ce a încetinit mult în ultimul trimestru al anului trecut. Cu expertul de la BERT a stat de vorbă Diana Reilan.
Noi am fost foarte impresionați de recuperarea economică pe care a înregistrat-o Republica Moldova după recesiunea mondială din anul 2009, anumite sectoare ale economiei înregistrând evoluții pozitive. În prezent însă pot spune că situația a stopat un pic. Creșterea economică a scăzut rapid la finele anului trecut și a rămas cam la același nivel la începutul acestui an. Pe scurt, aș descrie situația ca pe un punct de cotitură pentru economia moldovenească și sperăm că această conjunctură va fi una de scurtă durată, iar țara va reintra pe făgașul creșterii economice. Republica Moldova reprezintă cea mai săracă țară din Europa, prin urmare potențialul său de creștere economică este unul destul de înalt.
Dar există o explicație pentru stagnarea prin care trece în prezent economia Republicii Moldova? Slow down growth?
Agriculture is a big share of the economy in Moldova and the last harvest was not as good as...
Din câte cunoașteți, agricultura este domeniul cel mai important în economia moldovenească, însă, din păcate, nu a înregistrat evoluții însemnate în ultima perioadă. De asemenea, nici sectorul industrial nu este în cea mai bună formă. Desigur, o asemenea situație se datorează mai multor factori, inclusiv celor de ordin extern. Economia Uniunii Europene este în descreștere, zona euro trecând chiar printr-o recesiune. O situație asemănătoare se înregistrează și în Federația Rusă, pentru care am revizuit prognoza economică pentru acest an de la o creștere de 3,5% la 1,8%. Prin urmare, aceste împrejurări au un impact și asupra situației economice a țărilor din apropiere, inclusiv Republica Moldova.
Some other countries of the bank's operation, including Moldova.
Sir, economical experts are saying that the... Domnule Pivovarski, experții economici atrag atenția asupra faptului că datoria externă a Republicii Moldova a depășit cifra record de 6 miliarde de dolari. În opinia dumneavoastră, această cifră ar trebui să ne îngrijoreze?
Do we have to be worried about it?
It's a difficult question. It is a large number.
Este o întrebare dificilă. Pe de o parte, cifra este foarte mare și se apropie de valoarea PIB-ului din țară, deci reprezintă un motiv de îngrijorare. Pe de altă parte, finanțările din străinătate vin în Republica Moldova pe căi oficiale, prin urmare, dacă autoritățile se vor concentra pe continuarea reformelor, cel mai probabil datoria externă se va micșora. Deci aș spune că conjunctura este una care merită atenție, însă nu pot spune că în cazul Moldovei situația este una dramatică. De asemenea, mărimea deficitului bugetar este destul de mare, în jur de 10%, situație care ar trebui să pună autoritățile pe gânduri, pentru că dacă sursele de finanțare din exterior vor deveni mai puțin valabile pentru Republica Moldova, se vor impune anumite ajustări care vor putea avea un impact negativ asupra dezvoltării economice. Economia moldovenească este dependentă de remitențe, ceea ce reprezintă un alt risc extern și faptul că piața financiară este în mare parte dolarizată face mai vulnerabilă țara la anumite șocuri financiare externe.
External shock that may be difficulties and repayment to sort of another source of uncertainty.
Talking about remittances, according to the World Bank, dacă e să ne referim la remitențe, potrivit unui studiu al Băncii Mondiale, Republica Moldova se află printre țările unde remitențele dețin cea mai mare pondere valorică în produsul intern brut. Ce se întâmplă dacă aceste remitențe scad?
If these remittances will decrease.
Well, it's a major source of risk, of course, and the remittances.
Desigur, e un risc major, mai ales că remitențele au scăzut ca urmare a crizei mondiale din anul 2009 și desigur vor afecta întreaga economie. Cetățenii care depind de aceste remitențe nu își vor putea permite să cumpere bunurile pe care sunt obișnuiți să le cumpere, fapt care va afecta economia țării. În asemenea situație, autoritățile, ca și în cazul altor țări din regiune, ar trebui să se axeze pe continuarea reformelor structurale care ar genera o creștere economică în baza surselor interne ale țării. Moldova a realizat multe reforme, însă în comparație chiar și cu țările care au aderat recent la Uniunea Europeană, mai are multe de făcut. Prin urmare, cred că focusarea pe reforme și îmbunătățirea mediului de afaceri vor stimula investițiile interne, creșterea economică, astfel încât cetățenii moldoveni care nu sunt plecați în afara țării să-și poată găsi de lucru acasă.
Expertul Baird, Alexandru Pivovarski, i-a răspuns Dianei Răilean. Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală de la Bruxelles și Chișinău, Dicționar European. Și la ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare în cadrul rubricii Istorie Trăită, despre comemorarea 80 de ani de la arderea publică a cărților de către naziști la Berlin.
Dicționar european.
Euroscepticismul acoperă nesfârșite nuanțe, de la dezamăgirea îngrijorată până la ostilitatea violentă față de Europa sau, mai degrabă, față de Uniunea Europeană și instituțiile ei. Căci există și eurosceptici care sunt pro-europeni în sensul respectării valorilor europene tradiționale, de la civilizația greco-romană până la secolul luminilor, totul așezat pe solida fundație a creștinismului. Unii politicieni se pot declara așadar pro-europeni, fiind în același timp eurosceptici. Euroscepticismul se referă exclusiv la construcția contemporană a instituțiilor Uniunii. Euroscepticii, dacă acceptă să le acorde acestora o oarecare utilitate, doresc însă ca funcționarea lor să fie minimalistă și să nu interfereze cu cea a guvernelor naționale. Pentru eurosceptici, Europa e doar o asamblare de state naționale și niciun fel de federalism accelerat care ar duce la apariția unei identități supranaționale nu trebuie acceptat. Pentru ei, identitatea națională este o valoare supremă, deasupra căreia e inacceptabil să fie lăsată să se dezvolte o identitate europeană. Euroscepticul poate fi și la el acasă un partizan al statului minimalist și al economiei de piață care se autoreglementează, după cum poate fi și un partizan al statului providență. În ambele cazuri însă el e împotriva a ceea ce e perceput ca fiind birocrația atot învăluitoare a funcționarilor nealeși de la Bruxelles. Euroscepticismul nu ține cont așadar de culoarea politică și nu e de dreapta sau de stânga. Comuniștii și extrema dreaptă sunt în egală măsură eurosceptici. Iar pentru a da cazul Franței, e greu de distins uneori între discursul lui Le Pen, liderul istoric al Frontului Național de Extrema Dreaptă, și discursul anti-european al comuniștilor. În schimb, mai peste tot, ecologiștii în stânga, liberalii în dreapta, sunt mai degrabă eurofili. Mai spre centru, cazul partidului conservator Tory britanic, aflat la putere acum, este o excepție. Conservatorii lui David Cameron au făcut parte, inclusiv în vremea lui Thatcher, din Partidul Popular European, PPE, creștini democrații de centru-dreapta, care sunt cel mai eurofil partid. Conservatorii britanici au frânat însă din totdeauna, din interior, integrarea europeană, iar Cameron a scos partidul din PPE în 2009, făcând, în schimb, o alianță cu dreapta conservatoare a cehului Václav Klaus. Chiar și în cazul laburiștilor britanici, masa membrilor partidului e mult mai înclinată spre euroscepticism decât conducerea, lucru de care adversarii conservatori au profitat întotdeauna. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
După o lungă perioadă de popularitate crescândă a ideii de mișcare spre vest, iată că de 2 ani sondajele de opinie atestă o stare de amorțeală. Cetățenii moldoveni nu sunt nici eurosceptici, dar nici prea entuziasmați de integrarea europeană ce ar trebui să se producă cândva la capătul tunelului. În cel mai recent barometru Bună Oară, cel din aprilie, în jur de 51% din cetățeni au declarat că nu ar fi împotrivă ca țara lor să se integreze în Uniunea Europeană. Așa că nu se poate vorbi despre euroscepticism, așa ca în 2011, când doar 47% dintre cetățeni se declarau în sondaje suporteri ai Uniunii Europene. Dar nu se poate vorbi nici de euroentuziasmul din 2007, când numărul acestora atinsese cota de 76%. Cum se explică totuși rata redusă de încredere a populației în vocația europeană a țărilor într-o perioadă în care aceasta părea că avansează cu pași mari spre Uniunea Europeană? Nerăbdarea oarecum firească a cetățenilor ar fi o explicație pe care o subliniase recent într-un interviu pentru postul nostru de radio Iurie Leancă, actualul premier interimar care a fost și mai este interfața politicii pro-europene a Republicii Moldova. Iurie Leancă.
Intrarea în vigoare în momentul semnării acestor acorduri, obținerea regimului fără de vize, sunt convins că ne vor permite să facem așa încât percepția să fie diferită, încât instituțiile, multe din ele care deja se aliniază la alte standarde, la alte practici, să funcționeze cu totul în altă manieră și sunt convins că cetățeanul va aprecia aceste schimbări la față în Republica Moldova.
Cei mai mulți sociologi cred totuși că eurooptimismul a scăzut odată cu popularitatea guvernului de coaliție dintre PDPL și PLDM. Coaliție care a promis să-i apropie pe moldoveni de Europa, dar s-a pierdut în crize politice fără de sfârșit. O ipoteză confirmată în mare parte și de cetățenii cu care am discutat astăzi subiectul pe străzile Chișinăului. Iată câteva opinii.
Fiindcă nu sunt rezultate. Rezultatele s-au așteptat și s-au așteptat în mod. Și lumea vede conducerea noastră care nu face față situației sub drapelul știmările europeismului și se poate că mai serios ar fi euroaziatic. Unde sunt reformele? Măcar câteva. Clasa politică duce un interes mai mult mischin decât folos țării. Europa retrăiește mai mult decât politicienii noștri. Dar nu avem, din păcate, oameni de stat. Ești niște oameni întâmplători.
Pentru că din start ni s-a promis asta și din start am stat cu ideea că asta este posibil și deja atâta timp trece și nimeni nu vede nicio mișcare spre bine, cred, o evoluție și eventual lumea își pierde speranța și nu mai crede în asta. Asta e problema.
Cu conducerea de astăzi nu ajungem nicăieri. Până nu o să fie tot stabil în țară, nu ajungem nicăieri. Să avem o conducere normală, da, dar așa cum e azi la noi, nu avem șansă.
Probabil că pierd încrederea mai mult în clasa politică. Cei de stânga nici nu au tendință, cei de dreapta mai mult se ceartă decât să fac ceva.
Acolo, pentru noi, nu-i loc. Nu-i loc pentru noi acolo. Noi acolo n-a să ajungem niciodată, n-a să ajungem. Corupți, mai scurt, puteți bandeți. Nu, undeva, da, pentru să ies poate. Acolo este iditrai. S-au apucat de lucru binișor. Mai bine încolo decât în Europa.
Fiind că Europa tot nu are puterea ca să ne întrețină pe noi. De-aia au și e criza, cred că.
Ciudățenia pe care o atestă sociologii este existența unui anumit număr de cetățeni în unele sondaje până la 28% care vor să se integreze concomitent și în Uniunea Europeană și într-o uniune economică cu Rusia, Belarus și Kazahstan, adică în două entități care se exclud reciproc. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și Liliana Barbăroșie de la Chișinău, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu va invita la pregătirile de Paștele Blajinilor, iar duminică Vasile Botnaru continuă discuția pe care a început-o săptămâna trecută cu părintele Pavel Borșevski și sociologul Doru Petruți despre cele veșnice și cele trecătoare.
Eu niciodată n-am avut temeri de Dumnezeu, în sensul fricii destructive sau fricii ca frică.
Dar să spune tot, să ai frică de Dumnezeu,
da,
sau ăsta
da.
Nici măcar frică de Dumnezeu nu are.
Frică plină de dragoste. Eu mă tem de iubita mea, eu mă tem de tatăl meu. De ce mă tem? Ce fel de frică am eu de tatăl meu?
Dar ca să nu faci un păcat, ar trebui și o frică de asta cu Sfântul Nicolae.
Niciodată, absolut. Astfel de frică este străină concepției creștine. Nu acceptă Evanghelia niciun fel de astfel de frică. Hristos zice, v-ați temut de unde nu era frică. Frica imediat a trecut de atunci și Hristos zice, nu vă temeți. Sfinte Marie Magdalena zice, nu te teme, crede numai. Și toate sunt posibile, așa îi spune Martin și Maria. Principalul lucru care Hristos îl aduce în viață din morți, îi lipsește de frică pe apostoli și pe noi tot.
Tinerii așteaptă din partea bisericii o prezență mai cool, dacă îmi permiteți termenul, o prezență în care biserica face măcar legătura cu socialul și cu contextul în care ei trăiesc. Îmi permit să fac o comparație și cu poziția bisericii ortodoxe din România și urmărind un pic același fenomen și acolo. Biserica ortodoxă din România mi se pare una care s-a democratizat destul de repede și a făcut asta sub presiunea populației și a credincioșilor. A început să accepte și că lucrurile în interior nu merg foarte bine, media îi pândește la tot colțul, făcând vizibilitate la fenomene care, sigur, biserica nu se poate împăca ușor, cu conduite nu neapărat ortodoxe, să le numim așa. Tinerii povestesc în România că inclusiv ritualul spovedaniei a devenit mai accesibil și a devenit sub forma unei discuții și nu neapărat asupra unei pedepse.
Un fragment din emisiunea de duminică a lui Vasile Botnaru de Paștele Blajinilor cu părintele Pavel Borșevski și sociologul Doru Petruți. Urările cele mai bune de la Europa Liberă pentru Paștele Blajinilor și cu invitația de a asculta emisiunile noastre de la acest sfârșit de săptămână, Oana Serafim vă mulțumește pentru atenție aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.